Καλή σας ημέρα, κύριε Ρουσόπουλε.
Καλημέρα και εύχομαι καλή αρχή.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Ρουσόπουλε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Καλημέρα, κύριε Τενταφυλλίδη.
Πρέπει να πούμε ότι ο Θόδωρος Ρουσόπουλος είναι ο πρώτος Έλληνας Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και βέβαια η δημοσιογραφική οικογένεια μπορεί να αισθάνεται περήφανη γι' αυτό. Δεν είναι διορισμένος, είναι εκλεγμένος από ένα σώμα 612 βουλευτών από 46 χώρες από όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Ο θεσμός του Συμβουλίου της Ευρώπης ασχολείται κατ' εξοχήν με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα αμέσως ως η πρεμιέρα της εκπομπής μας, το πανόραμα επικαιρότητας, κύριε Ρουσόπουλε, να θέσω το ερώτημα σε σχέση με τις εξελίξεις. Έχουμε θετικές εξελίξεις, εξελίξεις ειρήνης στην Γάζα. Απ' την άλλη όμως, διαπιστώνουμε μια πλήρη απουσία της Ευρώπης. Πού είναι η Ευρώπη, και το ρωτώ αυτό σε εσάς, γιατί ως διακοινοβουλευτικός θεσμός το Συμβούλιο της Ευρώπης που ηγείστε, εσείς προσωπικά να λάβατε πρωτοβουλίες να μιλήσετε και με τα δύο κοινοβούλια, και την Κνεσέτ από το Ισραήλ και το Κοινοβούλιο της Παλαιστίνης, για να στο επίπεδο το διακοινοβουλευτικό να φέρετε κοντά τις δύο εμπόλυμες χώρες.
Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Όντως, το Συμβούλιο της Ευρώπης, που πέρυσι έκλεισε 75 χρόνια ζωής, είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο πολιτικό όργανο, πολιτικός οργανισμός στην Ευρώπη. Όσοι βουλευτές είμαστε εκεί, είμαστε εκλεγμένοι στα κοινοβούλια μας, στα εθνικά, και είμαστε εκεί εθελοντικά. Δεν υπάρχουν ούτε αμοιβές ούτε τίποτα. Τα λέω για να δώσω την διάσταση ότι το να ασχολείσαι εθελοντικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικό, παρότι ακούγεται λίγο τοπικό στις μέρες μας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, για να πάω κατευθείαν στη Μέση Ανατολή, ότι εμείς μεταξύ των 46 χωρών δεν έχουμε ούτε το Ισραήλ ούτε την Παλαιστίνη, αλλά είναι παρατηρητές στην κοινοβουλευτική συνέλευσή μας, στην οποία προεδρεύω, και ως παρατηρητές συμμετέχουν πάντοτε. Πριν από λίγες ημέρες που είχαμε την τέταρτη συνέλευση του έτους, στις αρχές Οκτωβρίου γίνεται πάντα και κρατάει μία εβδομάδα αυτή η συνέλευση, είχα καλέσει και τις δύο πλευρές και μίλησαν, και εκπρόσωπο του Παλαιστινιακού Κοινοβουλίου και εκπρόσωπο της Ισραηλινής Κνεσέτ, του Ισραηλινού Κοινοβουλίου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, με πρωτοβουλία μου από τις αρχές του χρόνου, καταρχάς είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις και όταν ξεκίνησε η υπόθεση από την 7η Οκτωβρίου πριν από δύο χρόνια. Αλλά σας λέω ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που κάναμε για να φέρουμε κοντά τον ένα τον άλλον. Έχω πολλές συζητήσεις και με τις δύο πλευρές, οι οποίες ήταν στο Παρίσι, ήταν στη Γενέβη, και τώρα σχεδιάζουμε, εάν πάνε όλα καλά, μία συνάντηση ίσως στο Στρασβούργο της προσεχής εβδομάδας. Θα σας ενημερώσω, γιατί είστε και οι πρώτοι που το λέω, δεν το έχω πει ούτε το έχω ανακοινώσει. Ξέρετε, πολλές φορές η διπλωματία και η κοινοβουλευτική διπλωματία δεν γίνεται κάτω από το φως μιας κάμερας, και σίγουρα δεν πρέπει να γίνεται για το Θεαθήνα. Πρέπει να γίνεται για να έχει κάποια αποτελέσματα.
Προφανώς.
Εγώ, ας πούμε, είχα καλέσει και τον Μάρτιο και είχαν έρθει πρόεδροι 60 κοινοβουλίων στο Στρασβούργο και μίλησαν. Μεταξύ αυτών ήρθαν και πρόεδροι κοινοβουλίων από την περιοχή για να δώσουν τη δική τους την οπτική και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν ο καθένας ανάλογα με τις γνωριμίες που έχει. Ή στη Γενέβη συναντήθηκα με τον πρόεδρο των Αραβικών Κοινοβουλίων που εκπροσωπεί 20 κοινοβούλια και συζητήσαμε εντελεχέστερα το θέμα της Μέσης Ανατολής. Ξέρετε, αν μας ακούει κάποιος τώρα, που μας ακούνε και εύχομαι να σας ακούνε πολλοί κάποιοι, πολλοί ακροατές.
Σας ευχαριστούμε. Λέει, την είδηση δώστε μας, κύριε Ρουσόπουλε, την είδηση που είπαμε.
Μας δώστε προσέξτε μέχρι τώρα το τυράκι κατά κάποιο τρόπο.
Μας την είδηση.
Την είδηση θα σας τη δώσω σε άλλη στιγμή, σε άλλη χρονική στιγμή, όταν θα είναι γεγονός. Γιατί τώρα το να λέω τι θα κάνουμε. Σας λέω τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής.
Ωραία.
Είναι λίγο, πολύ σημαντικό,
λίγο, κύριε Πρόεδρε. Μιλήσατε μάλλον για το θέμα της ειρηνευτικής συμφωνίας που υπήρξε εκεί. Να έρθουμε λίγο στα της Ευρώπης, που είναι και το αντικείμενό σας, και να υπενθυμίσουμε λίγο στους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης στοχεύει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αυτή τη στιγμή ποια κράτη έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτούς τους τομείς?
Σε ό,τι αφορά τα μέλη του Συμβουλίου μας, είναι το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία.
Έτσι.
Ακολουθούν και άλλες χώρες. Και στην Τουρκία έχουμε προβλήματα, γιατί υπάρχουν ακόμα πολιτικοί κρατούμενοι, φυλακισμένοι από την κυβέρνηση του κ. Ερντογάν.
Ο Καβαλά και ο
Ντεμιρτάς. Και ο Ντεμιρτάς.
Έχω
κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για το θέμα του Καβάλα κυρίως. Φτάσαμε σε ένα σημείο που βουλευτές του κ. Ερντογάν να μιλούν ανοιχτά υπέρ των θέσεων του Συμβουλίου. Και τώρα, αν σας πω ποιος είναι ο βουλευτής, ας πούμε, εσείς που γνωρίζετε ιστορία, θα καταλάβετε. Mm-hmm. Μιλάω για τον Τουρούλ Τουρκές, το γιο του Αρπασλάν Τουρκές, που ήταν ο πατέρας των εντρυπτών των Κρίζων Λύκων. Με τον οποίο έχω δημιουργήσει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και έφτασε ο άνθρωπος να μιλάει ως βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος ανοιχτά υπέρ του Οσμάν Καβάλα, ότι πρέπει να τον απελευθερώσουμε. Έφτασε μέχρι τον Ερντογάν, βρήκε δικηγόρους που έρχονται από το ΑΚΕΠΕ και όχι μόνο από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, δηλαδή από το κόμμα του κ. Ερντογάν. Θέλω να πω, πολλές φορές μπορεί να δουλεύεις για ένα ή για δύο χρόνια για μία υπόθεση και να μην φαίνεται ακόμα ένα αποτέλεσμα. Αλλά και μόνο οι εξελίξεις αυτές και μόνο ότι οι βουλευτές μας, όπως ο Λέξανδρος Τρενταφυλλίδης, το γνωρίζει σίγουρα και τον θυμάται, ο Στέφαν Σένναχ από την Αυστρία, ένας έγκριτος βουλευτής της Σοσιαλιστικής Ομάδος.
Στην Επιτροπή Πολιτισμού. Στην Επιτροπή Πολιτισμού.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Επισκέφθηκε και τον Καβάλα και τον Τεμιρτά στις φυλακές και μάλιστα ο Τεμιρτάς του είπε: Είσαι σίγουρα βουλευτής? Νόμιζε ότι είναι κάποιος φυτευτός, γιατί δεν πίστευε στα μάτια του ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης κατάφερε και πήρε άδεια για να μπει στις φυλακές. Θέλω να πω ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο να έχεις ένα αποτέλεσμα αμέσως. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
Σωστό. Λοιπόν, κύριε Ρυσόπουλε, αγαπητέ Θόδρε, την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, διαπιστώνουμε και διαπιστώνουν και οι ακροατές μας, οι πολίτες, μια... αυτό που λέγεται άνοδος της ακροδεξιάς. Λεπέν στη Γαλλία, Αντεφ στην Γερμανία, ο Φάρατζ στην Μεγάλη Βρετανία, όπου μάλιστα να επισημάνουμε το εκπληκτικό, τι περίεργα παιχνίδια παίζει η ιστορία. Η νέα ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος των Τόριδων, η κυρία Κέμι Μπάντενοχ, μαύρη, μετανάστρια πρώτης γενιάς, ζήτησε και είπε ότι αν εκλεγούμε εμείς στο Συντηρητικό Κόμμα θα αποχωρήσουμε από τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και συγχωρέστε με που χαμογελώ, γιατί και εσείς το έχετε επισημάνει, το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας θεσμός, μια ιδέα του μεγάλου Ουίστον Τσόρτσιλ από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ακριβώς. Είναι απαράδεκτο και μιλάτε στην καρδιά μου αυτή την ώρα. Mm-hmm. Το έχω πει και δημοσίως πολλές φορές. Ηγέτης κόμματος μεγάλου και ιστορικού της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, να λέει ότι φταίει ένας μετανάστης, γιατί ουσιαστικά ξεκινάει στην Αγγλία από ένα μετανάστη που έκανε εγκληματική πράξη, είναι φυλακή και όταν θέλησαν να τον διώξουν από την Αγγλία, αυτός επικαλέστηκε Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επειδή η οικογένειά του ζει εκεί. Μιλούσα με τον πρόεδρο του δικαστηρίου του Στρασβούργου, που όπως ξέρετε τους βουλευτές τους εκλέγει η συνέλευση που έχω την τιμή να προεδρεύω. Βεβαίως είναι ανεξάρτητη, είναι για 9 χρόνια. Εμείς απλώς ελέγχουμε τους φακέλους τους και εκλέγουμε έναν δικαστή από κάθε χώρα. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου του Στρασβούργου μου λέει ότι έχουμε μόνο 250 υποθέσεις που αφορούν μετανάστες και εγκληματικότητα και χιλιάδες άλλες υποθέσεις σε όλες τις χώρες που αφορούν 1,200 άλλα πράγματα. Το θεωρώ απαράδεκτο λοιπόν η χώρα που γέννησε το Συμβούλιο της Ευρώπης μέσα από τον Πρωθυπουργό του Νίξον Τσόρτσιλ να έρχεται σήμερα μετανάστες πρώτης γενιάς που έγινε και μπράβο της που τα κατάφερε τόσο γρήγορα πρόεδρος ενός μεγάλου κόμματος και να λέει ότι φταίνει η μετανάστευση και η μετανάστευση, θα διώξουμε τη χώρα, θα τη βγάλουμε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Λοιπόν, δεν μας θέλει το μαχαίρι αν εμείς κόβουμε, αντί να κόβουμε ψωμί πάμε και σκοτώνουμε κόσμο. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προβλήματα στην Ευρώπη τα οποία αντιμετωπίζονται εκεί, αλλά πάντως δεν πρέπει, γιατί είπατε για τους αυταρχικούς ηγέτες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ναι, δυστυχώς ο αυταρχισμός, δυστυχώς οι ακρότητες ανεβαίνουν όλο ένα και περισσότερο.
Λίγο να μείνουμε στο θέμα αυτό, κύριε Ρουσόπουλο, λίγο στο θέμα της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε κάτι. Η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η ελευθερία του συνέρχεστε, η ισότητα και η προστασία των μειονοτήτων είναι αξίες που προασπίζεται το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και πολύ καλά κάνει, γιατί είναι πανανθρώπινες αξίες. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε μία άνοδο της ακροδεξιάς. Γιατί υπάρχει αυτή η άνοδος, πού οφείλεται, σας ανησυχεί?
Με ανησυχεί πάρα πολύ. Θα σας πω όμως και μία πράξη συγκεκριμένη. Γιατί κάποιος μπορεί να πει: Ωραία, τις υπερασπίζεστε και τι κάνετε? Ας πούμε, ο κύριος Αλίεφ, που είναι στο Αζερμπαϊτζάν και ο οποίος είναι 25 χρόνια πρόεδρος, μη εκλεγής ποτέ, όταν έστειλε την τελευταία φορά πριν από 2 χρόνια την κοινοβουλευτική του αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αρχίσαμε να συζητούμε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία η οποία εκπροσωπεί μια χώρα με ένα τέτοιο καθεστώς. Και έτσι δεν επικυρώσαμε τους βουλευτές του Αζερμπαϊτζάν και αυτή τη στιγμή δεν μετέχουν. Έχουμε δηλαδή λάβει ήδη ένα μέτρο. Με τη Γεωργία πάλι και με διάφορες κινήσεις που κάνει ο νυν πρωθυπουργός Κομπαχίδη της Γεωργία, ο οποίος της Γεωργίας, ο οποίος επίσης δεν σέβεται τους αντιπάλους και πριν από 10 μέρες από τα 7 πολιτικά κόμματα έβαλε τους 6 πολιτικούς αρχηγούς φυλακή.
Αν είναι δυνατόν.
Το διανοείστε
αυτό. Αν είναι δυνατόν.
Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τους έβαλε φυλακή. Προχθές ήμουνα με τον Υπουργό, έχω συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Βουλής τους, δεν έχω συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό τους, αλλά και με τον Υπουργό Παιδείας και συζητούσαμε στη Μάλτα. Και προσπαθούσα να το εξηγήσω ότι αυτό το οποίο κάνουν δεν είναι λογικό. Και μου έλεγε, μα δεν δέχτηκαν να πάνε σε μια επιτροπή που τους κάλεσε στη Βουλή. Δηλαδή, φανταστείτε να μην
έχει κάποιος να πάνε σε μια επιτροπή.
Ναι. Δεν δέχονται βέβαια να συμμετέχουν και καθόλου στο κοινοβούλιο από τις εκλογές και μετά. Με ανησυχεί λοιπόν, κύριε Τσίμπα, έχετε δίκιο, και προσπαθούμε στην κατεύθυνση αυτή να κρατήσουμε τις αρχές του Συμβουλίου ως ένα όργανο που ασχολείται ακριβώς με τη δημοκρατία. Όταν ο κ. Φάραντι στην Αγγλία παίρνει 32% στις δημοσκοπήσεις, ο άνθρωπος που ήταν υπέτειος ουσιαστικά για το Brexit και ο οποίος μόλις έγινε το Brexit σηκώθηκε και έφυγε και πήγε για 2 χρόνια και ζούσε στην Αμερική κάνοντας κάποιες business.
Είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης.
Ναι, και γυρίζει πίσω και ο κόσμος τον εμπιστεύεται σε ένα τέτοιο ποσοστό και η αρχηγός των Τόριδων, όπως είπα προηγουμένως, δηλαδή του παλαιότερου κόμματος στην Αγγλία, φτάνει σε ένα σημείο ακρότητας λαϊκισμού για να κερδίσει ψήφους. Λέγοντας ότι άμα φύγουμε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τότε τα σύνορά μας θα είναι προστατευμένα. Τα ίδια λέγανε και για τον Brexit. Προστατεύτηκαν τα σύνορά τους. Ναι. Λοιπόν, άμα ισχύει αυτό.
Για να κλείσω.
Μπορώ να σας πω γιατί όμως είμαι χαρούμενος από χθες.
Ναι, ναι, γιατί.
Γιατί ήμουν πέρσι ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Είμαι και πρόεδρος 2 βραβείων που δίνει το Συμβούλιο, του Vigdis Price από την Ισλανδία, της Πρωθυπουργού Vigdis Finnbogadottir, πρόεδρου της πρώτης γυναίκας στον κόσμο που έγινε πρόεδρος, και του Βάτσλαβ Χάβελ. Ποιος δεν θυμάται τον Βάτσλαβ Χάβελ και τους αγώνες του. Έτσι. Το βραβείο Χάβελ, λοιπόν, προεδρεύω της Επιτροπής που είναι 7 μελείς, και πέρσι τους πρότεινα να δώσουμε το βραβείο Χάβελ στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
Καταλάβαμε για ποιο χτυπάει η καμπάνα.
Είναι το Νόμπελ ειρήνης που πήρε.
Δεν ρωτήσαμε για τον Τραμπ, τέσφαντον. Το είπε όμως έμεσα.
Κύριε Ρουσόπουλε, εκφράσατε.
Όταν της δώσαμε το βραβείο πέρσι, εμείς ακολούθησε το Ευρωκοινοβούλιο και φέτος το βραβείο Νόμπελ. Και χαίρομαι γιατί ήμουν ο πρώτος που το εισηγήθηκε και στην αρχή στο.
Αυτά λέτε τώρα. Δεν θα σας καλέσει ποτέ ο Τραμπ. Αυτά λέτε τώρα.
Δεν πειράζει. Έχω πει δημοσίως, αγαπητέ μου Αλέξανδρε, κύριε Τρενταφυλλίδη, έχω πει δημοσίως ενώπιον των 600 βουλευτών
ότι
θεωρώ απαράδεκτο, φέτος τον Ιανουάριο το είπα, όταν ορκίστηκε και ο Τραμπ εκείνες τις ημέρες, να έχει βάλει στην πρώτη σειρά τους επιχειρηματίες που το στηρίζουν και οι υπουργοί του να είναι πίσω. Αλλά και θεωρώ απαράδεκτο και την μεριά των υπουργών αυτό που κάνω, οι οποίοι με κάθε υπουργικό συμβούλιο βλέπετε ότι εκθιάζουν με έναν τρόπο τον κύριο Τραμπ σαν να είναι ο μεγάλος Πατησάχ που λέγαμε.
Να κλείσουμε με κάτι, κύριε Ρουσόπουλε. Εκφράσατε προηγουμένως ένα συνέστημα χαράς. Θα ήθελα πραγματικά και πολλοί κόσμος θα ήθελα να ξέρει τα συναισθήματά σας, γιατί χάνετε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου Ασφαλείας έναν βουλευτή, τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα.
Λόγω της παραίτησής του
από βουλευτή.
Όντως, επειδή παραιτείται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως είπα, μετέχουν στην συνέλευση μόνο βουλευτές που είναι εκλεγμένοι στα κοινοβουλία.
Ακριβώς.
Ο κύριος Τσίπρας, θέλω να πω, ήταν ένας πολύ δραστήριος βουλευτής στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο οποίος έπαιρνε το λόγο σε μεγάλα θέματα. Τελευταία φορά του είχα δώσει το λόγο στο θέμα του Ισραήλ-Παλαιστίνη που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας σήμερα.
Πριν 10 μέρες ήταν περίπου.
Πριν από 10 μέρες. Βεβαίως είναι μια απόφαση την οποία σέβομαι και η οποία προφανώς κάπου στοχεύει. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα που στοχεύει.
Εγώ δεν θέλω να ρωτήσω, αλλά δεν θα το ρωτήσω, εντάξει. Ήθελα να ρωτήσω και κάτι για τις εσωτερικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία και για την παρουσία του, αλλά τώρα μιλάμε με το θεσμό του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρώπης, γι' αυτό και το κρατώ, το λέω
για να
απολογηθώ στους ακροατές οι οποίοι θα το περίμεναν.
Ίσως έχουμε την ευκαιρία κάποια άλλη
φορά. Όταν επί 2 χρόνια σε 2 θητείες, γιατί οι θητείες μας είναι ενιάυσες αιτήσεις, έχω την τιμή να είμαι, όπως είπατε και ευχαριστώ που το είπατε, ο μόνος Έλληνας που εξελέγει σε τόσες εκλογές, μάλιστα με ομόφωνη απόφαση 5 πολιτικών κομμάτων. Με απόφαση, ξέρετε ότι πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη είχα φωνάξει και τους 5 αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και κάναμε μια συνάντηση. Εν συνεχεία πήγαμε στο Άγιο Όρος, κάναμε επίσκεψη. Από τους πολιτικούς αρχηγούς, από τα 5 κόμματα έχουμε άντρες, αλλά στην αριστερά έχουμε και μια συμπρόεδρο γυναίκα, η οποία φυσικά δεν μπορούσε να έλθει. Όταν έχω εκλεγεί 2 φορές ομόφωνα χωρίς αντίπαλο, που δεν έχει ξαναγίνει αυτό, γιατί δεν έβαλε κανείς υποψηφιότητα, όχι για τους εξόντους εγώ. Καταλαβαίνετε την τιμή που έχω και πόσο υποχρεωμένος είμαι να είμαι.
Υστερόγραφο, να πούμε
Παντού και κοντά. Έτσι. Λυπάμαι, δεν είμαι πολύ συχνά στην Ελλάδα και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Πώς θα είστε, μετέχω αφού είστε πρόεδρος.
Με
ναι.
online συνεδριάσεις σε κάποιες επιτροπές μόνο. Ναι. Δεν μπορώ να είμαι όπως ήμουν, αλλά ναι. Η θητεία μου τελειώνει στο τέλος.
Ιστερόγραφο για την κοινή πρωτοβουλία
θα
που είχαμε πάρει.
Θα ξαναμιλήσω για τα εσωτερικά θέματα τότε.
Δεν το ξέρουν, γιατί είπατε για το Άγιον Όρος και το θυμήθηκα. Το Save Αγία Σοφία στην Επιτροπή Πολιτισμού. Που είχα και εγώ την τιμή.
Ακριβώς.
Αυτό όμως σε κάποια άλλη συνέντευξη
μια λέξη
μπορούμε
μου μόνο να πει ο Θόδωρος Νουσόπουλος για αυτό το Save Αγία Σοφία.
Ναι, γιατί αυτό ήταν μια υπόθεση την οποία σήκωσε και πολύ καλά έκανε ο Αλέξανδρος Δαφυλίδης στην Επιτροπή Πολιτισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, όταν ο Ερντογάν αποφάσισε να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί, δημιουργώντας ένα τεράστιο πρόβλημα, πιστεύω και στο ίδιο το κτίριο, γιατί είχαμε δει πολλές ζημίες τότε όταν πρώτα έμπαιναν μέσα μπουλουκιδών, αλλά και δημιουργώντας και ένα απαράδεκτο προηγούμενο για ένα κόσμημα του πολιτισμού, ένα μουσείο όπως είχε χαρακτηριστεί από τον Ατατούρκ πριν από 100 χρόνια σχεδόν, με το να το μετατρέψει σε τζαμί.
Έτσι.
Εκεί δεν έδειξε το σεβασμό που θα έπρεπε και το Συμβούλιο της Ευρώπης με πρωτοβουλία του Αλέξανδρου Δαφυλίδη είχε μιλήσει δυνατά για αυτή την υπόθεση.
Ευχαριστούμε πάρα
ευχαριστούμε
πολύ.
Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
Καλή αρχή.
Καλή δύναμη.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.